Fshatistrava është rrjeton për rroj të radicinës, që është degë e lumit shkumbin. Ky fshat zotëron hapësira të mëdha pyjore. Ai karakterizohet nga i terren malor, i pasur me druhau, pish, bredhi, dushk dhe druraror. Me një terren të përshtatshëm për eksplorim, fshati mund të shëtitet për mesecjes, bicikletave, me motor dhe me makina. Këtu ndihet më njëherë cilësia e pastër e ajrit, duke bërë këtë zonë të preferuar për turizëm natyre apo pushime malore. Për nga vlera dhe rëndësia, pyjet e Stravajt renditen krah pyjeve të lurës, vermoshit, thithit, lumit të gashit, rajcës dhe steblevës.